Небо над Міссурі того дня було ясним і спокійним. На наша сама природа не передбачала жодної бурі. У невеликому будинку на околиці панувала тиха радість. Молода жінка готувалась до найщасливішого моменту свого життя, мріючи про зустріч із дитиною.
Але іноді доля здатна зруйнувати навіть найсвітліші сподівання. Непроханий гість, що здавалося частиною звичного дня, приніс із собою холод, який огорнув будинок і перетворив його зосередку щастя на місце трагедії.
Чи можна пізнати хижака за його лагідною маскою? Що змушує звичайну зустріч обернутися катастрофою? І чи здатні наші інстинкти захистити, якщо небезпека ховається там, де її зовсім не чекаєш?
Привіт усім, хто готовий розбирати найтемніші куточки людської душі. Це дівчата вбивають час. І сьогодні ми розповімо вам історію, від якої хочеться замкнути всі двері та видалити всі акаунти в соцмережах. І попереджаємо одразу, сьогоднішня історія не для слабких нервів. Отож, сьогодні з вами Іра, яка переконана, що деякі гості краще виглядають за зачиненими дверима.
Та Настя, яка вважає, що довіра – це добре, але краще мати план втечі. Разом ми подруги, які намагаються розібрати моторошні злочини так, щоб ви і задумались, і посміялися, хоча б трохи.
Влаштовуйтесь зручно, обійміть плед і налийте чашку чаю. Вам знадобиться підтримка для цієї історії. Це буде випуск, від якого важко відірватися, навіть якщо ви спробуєте.
Сьогодні ми розповімо вам про Бобі Джо Сінет, молоду жінку, яка жила спокійним життям у затишному містечку Міссурі. Вона чекала на свою першу дитину – і кожен день наближав її до цієї радісної події, доки до неї не завітала таємнича подруга з форуму любителів тер'єрів. Що сталося в той фатальний день, і що спонукало людину перетнути всі можливі межі? Залишайтесь з нами, бо ця історія зачепить вас до самого серця.
Цей епізод містить сцени та деталі, які можуть бути емоційно важкими для сприйняття. Ми радимо слухати його з обережністю. Якщо ви відчуваєте, що це викликає дискомфорт, не соромтесь зробити паузу або зупинитися. Дбайте про себе, адже ваше емоційне здоров'я завжди має бути лише на першому місці.
Бобі Джо Сінет народилися 4 грудня 1981 року в маленькому містечку Скідмор, штат Міссурі. Вона була привітною, доброю і працюватою дівчиною, яку знали майже всі в окрузі. Закінчивши школу на Дауер-Холт у 2000 році, Бобі Джо залишилися у рідному місті. Тут же вона одружилася з Зедом Сінетом, своїм другом дитинства. Їхній шлюб був сповнений любові та взаємної підтримки. Зед працював на місцевій фабриці, а Бобі Джо займалася улюбленою справою – розведенням тер'єрів. Вона перетворила свій будинок на простір, де панувала любов до тварин. Бобі Джо ретельно обирала нових господарів для своїх цуценят, завжди зустрічаючись із ними особисто. Вона вірила, що так може переконатися, що собаки потраплять до добрих і дбайливих рук. Її життя було сповнене поїздок на виставки та годин, проведених на форумах любителів собак, де вона знаходила нових власників для своїх вихованців. Окрім пристрасті до тварин, Бобі Джо була ще одна велика мрія – стати матір'ю. Вона часто працювала няною для сусідських дітей і раділа можливості провести час із малечею. Тому, коли в квітні 2004 року вона дізналася, що чекає першу дитину, її щастю не було меж. Разом із чоловіком вони ретельно готувалися до дня народження доньки, яка мала стати найціннішим подарунком на Різдво.
16 грудня 2004 року Зед Сінет, чоловік Бобі Джо, вийшов на роботу, як завжди, залишивши Бобі Джо вдома. Вона була на 9-му місяці вагітності, і подружжя чекало на народження їхньої першої дитини вже з дня на день. У цей четвер Бобі Джо не мала особливих планів. Вона хотіла провести день спокійно, відпочиваючи дома. Єдине, що було заплановано, це зустріч із жінкою та ім'я Дарлін Фішер, яка хотіла подивитися на цуценят. Дарлін була не просто покупцем. Вони з Бобі Джо познайомилися на виставках собак і роками спілкувалися в онлайн-чаті для любителів тер'єрів під назвою Ratter Chatter. Їх об'єднувала не лише любов до собак. Дарлін, як і Бобі Джо, чекала на дитину. Вони часто обговорювали свої вагітності, ділилися очікуваннями та радощами. Тому запланована зустріч не викликала в Бобі Джо жодних підозр. Це був звичайний для неї день. Приблизно о 14:30 мама Бобі Джо Сінет, Бекі Харпер, зателефонувала доньці. У неї зламалося авто, і вона попросила доньку допомогти їй дістатись до автосервісу. Але Бобі Джо пояснила, що не може приїхати відразу, адже чекає на покупця цуценята. Вона пообіцяла заїхати за матір'ю приблизно за годину. Під час розмови Бекі почула звук двірного дзвінка. «Мабуть, це жінка, яка приїхала подивитись на цуценят», – сказала Бобі Джо. Вона попрощалась, запевнивши, що зателефонує пізніше, і закінчила дзвінок.
О 15:30, через годину очікування, Бекі вийшла на під'їзну доріжку свого будинку, сподіваючись побачити машину доньки. Але Бобі Джо так і не приїхала. Телефон залишився без відповіді, і це почало непокоїти матір. Вона дуже переймалася через це. Можливо, щось трапилось. Аварія, чи Бобі Джо народжує і не може вийти на зв'язок. Будинок Бобі Джо був лише за кілометр від будинку Бекі. Не гаючи часу, вона вирішила піти до доньки, щоб з'ясувати, що сталося. Коли жінка потрапила у будинок, то була нажахана. Бобі Джо лежала на підлозі в калюжі крові. Її тіло було нерухомим, а кімната, мов, застигла в часі. Бекі кинулася до доньки, охоплена панікою та відчаєм. Зателефонувавши у 911, Бекі благала про допомогу. У шоковому стані вона припустила, що у Бобі Джо сталися передчасні пологи, і зараз їй потрібна медична допомога. Але жахливий стан її тіла та нерухомий живіт натякали на щось набагато страшніше. Коли поліція прибула на місце злочину, вони знайшли бездиханне тіло Бобі Джо і зрозуміли, що в ньому вже немає дитини.
На місці злочину судмедексперти встановили моторошні деталі, як усе сталося. Нападник підійшов до Бобі Джо за спини і накинув мотузку їй на шию, почавши душити. Тиск був настільки сильним, що дівчина втратила свідомість. Помилково вирішивши, що жертва померла, злочинець дістав ніж і почав вирізати дитину з тіла матері. У цей момент Бобі Джо прийшла до тями, відчуваючи нестерпний біль і усвідомлюючи, що відбувається. Її спроби чинити опір були марними. Злочинець вдруге схопив мотузку і цього разу довів справу до кінця. Лише після цього нападник продовжив свій задум, завершивши операцію з вилучення дитини.
Жах.
Сусіди повідомили поліції, що напередодні бачили червоне авто біля будинку Бобі Джо, а її мати згадала, що дочка мала зустрітись із знайомою на ім'я Дарлін Фішер, яка нібито приїхала з сусіднього міста Ферфакс. Однак розслідування виявило, що такої людини в цьому містечку не існує. Розслідування отримало підтримку завдяки оголошенню Amber Alert, щоб залучити громадськість до пошуків. Amber Alert – Child Abduction Emergency Alert – це система термінових повідомлень, що була створена для швидкого інформування громадськості про викрадення дітей. Мета цієї системи – залучити максимальну кількість людей до пошуків викраденої дитини та затримання злочинця. Як це працює? Коли поліція або інші правоохоронні органи вважають, що викрадення дитини є серйозною загрозою і є достатньо детальної інформації для пошуків, система Amber Alert може бути активована. Для цього дитина повинна бути віком до 18 років, має бути обґрунтована підозра у викраденні, а також наявність конкретної інформації про саму дитину, викрадача та транспортний засіб. Після активації Amber Alert повідомлення про викрадення поширюються через різні канали – телевізійні та радіоповідомлення, мобільні телефони, електронні білборди і навіть соціальні мережі. Це дозволяє максимально швидко дістатись до великої кількості людей, щоб хтось міг помітити щось підозріле і повідомити в поліцію. Громадськість відіграє ключову роль, адже навіть одна правильна підказка може допомогти повернути дитину. Цю систему було створено у 1996 році в пам'ять про 9-річну дівчинку Ембер Хагерман, яка була викрадена і вбита в Арлінгтоні, штат Техас. Система отримала назву Ембер, що є абревіатурою для America's Missing Broadcast Emergency Response. Насправді Ембер Alert врятувала вже сотні дітей. І хоча це система, яка може працювати дуже швидко, її ефективність залежить від точності та оперативності наданої інформації. У справі Бобі Джо спочатку оголошення було відхилено, оскільки раніше його ніколи не використовували у випадках із ненародженою дитиною. І тому не було жодного опису жертви. Після втручання конгресмена Сема Грейвса оголошення було запущено.
Тепер за справу взялася кіберполіція. Вони змогли знайти переписку Бобі Джо та Дарлін Фішер, після чого поліція встановила, яким інтернет-провайдером користувалась загадкова знайома вбитої. Як виявилось, Дарлін Фішер використовувала Dial-up Link, або, як в нас кажуть, комутований інтернет. Dial-up Link – це старий спосіб підключення до інтернету через телефонну лінію. Коли користувач намагався підключитись до інтернету, його комп'ютер зв'язувався з інтернет-провайдером через телефон. Зараз це вже застаріло, бо використовують швидкі способи підключення. Телефон, що використовувався для Dial-up підключення, був зареєстрований на Кевіна Монтгомері з міста Мелверн, штат Канзас. Наступного дня поліція та ФБР прибули до його будинку, де на під'їзній доріжці помітили червону Тойоту. Кевін люб'язно запросив поліцейського та ФБР всередину будинку, не розуміючи, у чому справа. Коли поліція зайшла всередину, вони побачили жінку, яка тримала на руках немовля і дивилася телевізор. Це була дружина Кевіна, 36-річна Ліза Монтгомері. Сержант-розслідувач Ренді Стронг пояснив, що вони розслідують вбивство Бобі Джо Стінет. Він запитав про дитину, і Ліза сказала, що народила її у жіночій клініці в Топіці. В той же день її та доньку виписали з клініки, і Кевін забрав їх з парковки біля торгового центру. Поліцейський Ренді Стронг вирішив запросити Лізу Монтгомері вийти з будинку для розмови, аби уникнути будь-якої загрози для немовлята. Монтгомері дозволила іншому правоохоронцю потримати дитину і пішла з Ренді. В цей же момент Кевін та Ліза були затримані. На прохання самої Монтгомері допит було перенесено до офісу шерифа. Поліція здійснила запит у лікарню, де, по словах Лізи, вона народжувала дівчинку, і їм повідомили, що в них не народжувала жодна жінка з іменем Ліза Монтгомері або ж Дарлін Фішер. Після цього жінка змінює історію і запевняє, що насправді її сім'я мала фінансові проблеми. Тому, не повідомивши чоловіка, вона народила вдома з допомогою двох подруг. Коли її запитали про імена подруг, Монтгомері повідомила, що вони не були з нею вдома, але могли допомогти телефоном у разі ускладнень під час пологів. Вона також сказала, що народила на кухні та викинула плаценту в сусідній струмок.
Ще хочу додати... Бідна дитина. Ще хочу додати про цих двох подруг Монтгомері. Наскільки я чула з джерел, це були навіть не стільки подруги, скільки наняті дівчата. В Штатах є окрема професія, типу як повитуха, але не зовсім повитуха. Типу це дівчина, яка підтримує тебе під час вагітності і під час пологів морально. Тобто, наприклад, вона може їй допомагати фізично в плані щось тобі допомогти. Можливо, ти хочеш масаж, навіть вона тобі може його зробити. Тобто суто для вагітних жінок і під час перейм. Коли тобі потрібна якась моральна підтримка, можливо, навіть якщо це самотня жінка, без чоловіка, без сім'ї, або якийсь підліток.
Ну, їх можна називати а-ля коучами.
Типу коучі.
Так, да. Але ще хотіла сказати, хто користується послугами от таких коучів. А мені здається, нещодавно, відносно нещодавно, в Америці з'явився тренд на домогосподарок. Вони топлять за те, ну, вони живуть в великому будинку, в них чоловіки нормально заробляють, і вони по факту заробляють тим, що ведуть блог суто про те, як вони ведуть своє домогосподарство. Вони там запарюються, наприклад, мої діти, хліб куплений їсти не будуть. Діти хочуть хліб, я буду 8 годин робити це тісто, пекти хліб. Або захотіли там діти, не знаю, якесь печиво, ще там щось, що вони вручну це все роблять. Плюс до того вони показують свої продукти і кажуть, що це з їхньої ферми. Зазвичай у таких людей є своя ферма. І, звичайно, що вони не йдуть самі сапати цей грот, як от нас в дитинстві брали. Але в них є люди наняті, які цим займаються. І вони роблять акцент на тому, що в них всі продукти свої, свої натуральні. І з цього готують. І якраз серед них є дуже популярна думка, що навіщо довіряти лікарям, якщо можна народити вдома. І якраз вони зачасту користуються послугами отаких коучів, як народити вдома.
І також я просто боюсь помилитись, тому що я слухала паралельно ще один кейс. Не буду вникати в деталі, бо ми, можливо, його теж візьмемо до уваги. І він трішки схожий з нашим сьогоднішнім епізодом, і там теж були типу подруги, які допомагали жінці народжувати, але найбільший прикол, що це не зовсім подруги, це наняті люди. Але вона настільки часто до них зверталась через хибні вагітності, про які ми дізнаємось далі, що вона їх називала подругами. Але коли поліція з ними спілкувалась, вони кажуть, на мене дружили, вона платила нам гроші, а деколи відмовлялась платити і говорила, що, ну, вибачте, але розумієте, в мене економічний стан поганий, типу фінансові проблеми і все таке. Вона її жаліла про тому, що вона могла їм дзвонити, я народжую, а вона невагітна. І вони такі, окей.
Знаєш, я дивуюся, як вони не занесли її номер в чорний лист і не заблокували ту
посилу. Деякі занесли. Типу, ну, вона зверталась до декількох. Це не буквально дві людини, а це одні з цих людей. І, типу, ну, вона їх так нормально використовувала, їхні послуги.
Незабаром після цього жінка зізналася у вбивстві Стінет, витяганні плоду з утроби жертви та викраденні дитини. Усе це відбулося протягом години. Викрадену новонароджену дитину, яку вона назвала своєю, повернули та передали батькові. Її назвали Вікторія Джо, як цього хотіла мати дівчинка. Додатково для підтвердження особи дитини було проведено тестування ДНК, яке довело, що Ліза не народжувала немовля.
Це дуже добре, що з дитиною нічого не сталося. Ну, тобто, вона її вирізала з живота матері і, ну, сама цю пуповину перев'язала, якби в неї кровотеча почалась. І я подивилась, якщо це сталося в штаті Техас, а вона з Канзасу, це їй потрібно було проїхати, ще Оклахому, як вона тримала цю дитину в машині, це взагалі чудо, що ця дитина була без ніяких ушкоджень.
Знаєш, в неї була б чудова кар'єра, якби вона стала хірургом чи лікарем. Але це дійсно дуже страшно. І насправді мене ще лякає те, що я до цього чула і дивилась багато матеріалів до цієї справи, і мене найбільше злякала її підготовка. Що вона для цього переглядала різні відео, як в домашніх умовах народити дитину, як правильно її перерізати пуповину. Також вона в інтернеті замовила хірургічний набір. До нього ми, до речі, пізніше повернемось, але просто уявіть, наскільки це все моторошно. І плюс до того, це було все доволі детально сплановано.
І уявляєш, ти так собі живеш, чекаєш на дитину, яку там ви так хочете, і ви її плануєте стільки часу, а хтось паралельно замовляє хірургічний набір, цікавиться, як прийняти пологи в домашніх умовах, і тупо, по факту, полює на твою дитину.
І дивись, це... до речі, ми не це зовсім жах. Правильно сказали, це не те, щоб домашні пологи, це кесарево виходить.
Кесаревий розтин.
Тому та, що там. Вона ж не народжувала, а вона просто розрізала живіт і витягнула цю дитину.
Та, скоріше, як зробити кесаревий розтин в домашніх умовах. Ну, це взагалі. Живеш, а хтось паралельно планує викрасти твою дитину, яка ж є в животі. Оце якось... Це не вкладається в голові.
Як сказав Павло Костіцин.
Ого!
Так фанат містичних історій, що ти хочеш?
Я дуже перепрошую. Баканула. А зараз ми пропонуємо дізнатися детальнішу біографію самої викрадачки Лізи Монтгомері, яка може пролити світло на її дивну і жахаючу поведінку. Ліза Монтгомері народилась 27 лютого 1968 року в містечку Малверн, штат Канзас. Вона була найстаршою серед п'яти дітей Джуді Шонесі та Едгара Шонесі. Батько був військовим і на момент народження дівчинки служив у Південній Кореї. Джуді та Едгар розлучились, на момент Лізі було всього лише 3 роки. Після цього мати дівчинки почала зустрічатися із значно старшим чоловіком, який зловживав алкоголем і загалом був агресивною людиною. За словами Даяни Метінглі, це одна з сестер Лізи, вони жили у жахливих умовах. Фізичне, психологічне і сексуальне насильство з боку Джуді Шонесі та її хлопця було для дівчат звичайним явищем. Через деякий час після розлучення біологічних батьків Даяну забрали прийомні батьки, а Ліза Монтгомері залишилась з матір'ю. Сестри побачать одна одну знову лише через 34 роки у залі суду. І, до речі, там ця Даяна буде відстоювати Лізу через те, що, на її думку, якби її теж забрали в її матері, в прийомну сім'ю, то все б взагалі закінчилось по-інакшому. У 3 роки Ліза стала свідком страшного злочину, який скоїли над її сестрою. Ця травма супроводжувала її все життя. Згодом, в 11 років, Ліза стала жертвою сексуального насильства з боку хлопця її матері. Він відвозив її у віддалене місце, де ніхто не міг почути її криків, і там знущався. Її гвалтували часто душачи подушкою. Коли Ліза чинила опір, він так сильно вдарив її головою об бетонну підлогу, що вона отримала черепно-мозкову травму, що згодом показало МРТ. Згодом він почав запрошувати друзів, щоб вони також гвалтували її в кімнаті. Тортури могли тривати годинами. Її мати теж взялась за справу. Зазначається, що вона піддавала дівчинку сексуальній торгівлі, змушуючи її продавати своє тіло зрілим чоловікам. У 14-річному віці Ліза почала вживати алкоголь. Її мати дізналась про це і замість того, щоб допомогти дочці, погрожувала їй пістолетом. Монтгомері неодноразово розповідала людям про свою ситуацію, але їй ніхто не збирався допомогти. Ліза намагалась втекти від ситуації через шлюб. Кожен із її шлюбів призводив до ще більшого насильства. Матір Лізи на той момент вже почала зустрічатися з місцевим шерифом Річардом Бауманом. Джуді та Річард, недовго думаючи, одружились, і у Лізи з'явився зведений брат, син Річарда від першого шлюбу, Карл Бауман. На момент зустрічі Річарду було 23 роки, а Лізі всього 16. Коли Лізі виповнилось 18 років, вона вийшла заміж за Карла і за 5 років народила 4 дітей. Її чоловік також виявляв до неї жорстокість. Як кажуть адвокати, у цей час почали проявлятися її психічні розлади. За словами родичів, Ліза жила у власному світі. Мені здається, після всього пережитого в неї свідомість просто вже замикалась і хотіла нейтралізувати весь цей стрес. І тому вона в якомусь уявному світі, можливо, жила. А діти жінки стверджували, що вона завжди поводила себе холодно, наче хотіла тримати певну дистанцію з ними. Після народження четвертої дитини в 22-річному віці Монтгомері примусово пройшла стерилізацію. У її необхідності її переконав чоловік та мати. Після цього шлюб Карла та Лізи розпався. В результаті судового рішення всі їх діти залишились під опікою жінки. У 1995 році Карл та Ліза відновлюють стосунки, одружуючись вдруге. Але жінка почала зраджувати йому, через що вони знову розійшлись у 1997 році. На цей час суд вже поділив опіку над дітьми. Двоє старших дітей жили з батьком, а двоє молодших залишились із матір'ю. Якщо чесно, це виходить то саме, що сталося по факту з нею. Ну, тобто в неї частина її братів і сестер там пішли в прийомні сім'ї. Ну, ладно, це не то саме вийшло, але їх поділили. У 1999 році, працюючи на фабриці в місті Топіка, штат Канзас, Ліза зустрічає Кевіна Монтгомері. В цьому ж році вони одружуються. Новий чоловік теж заподіював їй фізичного і сексуального насильства. Ліза почала зловживати алкоголем і не могла доглядати ні за своїми дітьми, ні за собою. Колишній чоловік Карл також одружується на жінці на ім'я Ванеса у цьому ж 1999 році. Він вважав Лізу жахливою матір'ю і на початку 2004 року він подає заяву в суд на повну опіку над їх дітьми. Лізі потрібно було вжити конкретних заходів, і дуже швидко. Їй здалося, що найкращим рішенням цієї проблеми буде нова вагітність. Так вона буде у більш виграшному становищі в очах соціальних служб. У квітні 2004 року вона всім розповідає, що вони з Кевіном чекають на дитину. Вона почала носити мішкуватий одяг, який ховав її фігуру, та почала проявляти всі візуальні ознаки вагітності. На диво, ця вистава подіяла на всіх, окрім її колишнього чоловіка Карла, який знав, що через стерилізацію у 1990 році вона не може мати дітей. Просто фізично. 10 грудня 2004 року Карл з адвокатами подає клопотання, в якому вони звинуватили Лізу в брехні. Вона не хотіла виглядати брехункою в суді і прийняла це надто радикальне рішення, наслідком якого стало вбивство Бобі Джо Стінет 16 грудня 2004 року. А саме викрадення дитини прямо з утроби матері та спроба видати її за власну новонароджену доньку.
Поліція з'ясувала, що Бобі Джо була знайома з Лізою Монтгомері ще до трагедії. Їхня перша зустріч відбулася у квітні 2004 року. Тоді Бобі Джо вже була вагітна. Ліза прийшла на собачу виставку разом із своєю молодшою донькою, яка дуже любила собак і цікавилася їх розведенням. Саме там жінки познайомилися, обговорюючи загальні інтереси щодо розведення. Вони обмінялися контактами і почали спілкуватися онлайн. Однак Ліза з самого початку мала злочинні наміри. Вона створила в інтернеті фальшиву особистість – Дарлін Фішер, під яким паралельно переписувалася з Бобі Джо. Ліза була настільки переконливою, що її жертва не запідозрила обману. Використовуючи псевдонім, Монгомері заздалегідь домовилися про зустріч, аби купити сусеня. Паралельно з цим Ліза готувалася до злочину. Вона замовила в інтернеті хірургічний набір, включно із скальпелями, ножицями та іншими інструментами, що були потрібні для пологів. Її план був холоднокровним і добре придуманим – проникнути в дім Бобі Джо, замінтувати дружелюбність, а потім жорстоко напасти, щоб вирізати немовля з утроби. Судовий процес у справі Лізи Монтгомері відбувся у жовтні 2007 року і став одним із найрезонансніших в історії США. Кевін Монтгомері, чоловік Лізи, не був залучений до злочину, і під час суду було доведено, що він нічого не знав про її плани. Він залишався на боці дружини до кінця судового процесу, хоча їхній шлюб після арешту Лізи фактично розпався. Психіатри, які працювали зі справою, зазначили, що Ліза страждала на тяжкий психічний розлад, спричинений травматичним дитинством і жорстоким насильством у шлюбі. Однак ці обставини не змогли вплинути на рішення суду. Прокуратура наполягала, що злочин був детально спланованим і холоднокровно виконаним, а отже Монтгомері заслуговувала на найвищу міру покарання. Суд ухвалив вирок – смертна кара через ін'єкцію. Дата виконання вироку була спочатку призначена на 8 грудня 2020 року, проте виконання покарання кілька разів переносилося через юридичні оскарження і пандемію COVID-19. Зрештою, Лізу Монтгомері стратили 13 січня 2021 року у в'язниці Терехот, штат Індіана. Її страта була знаковою, оскільки це була перша смертна кара щодо жінки, виконана на федеральному рівні у США за останні 67 років. Крім того, вона ввійшла в історію як остання федеральна страта, виконана перед тим, як нова адміністрація колишнього президента Джо Байдена оголосила про припинення виконання смертних вироків на федеральному рівні. Ця справа викликала бурхливі суспільні дискусії щодо смертельної кари та системи правосуддя у США. Про життя викраденої дівчинки Вікторії Джо відомо небагато, адже її родина та поліція ретельно оберігають цю інформацію від громадськості. Але є одна деталь, яка ніколи не зникне з її історії. 16 грудня для неї завжди буде днем двох протилежних емоцій. Це день, коли вона з'явилася на світ, і водночас день, коли її мати пішла назавжди. Радість народження і смуток втрати тепер переплилися в її долі назавжди.
Судом.
Була, якщо чесно, морально важка історія. Навіть дуже. Плюс до того, я співпереживаю як і потерпілій, так і самій викрадачці.
Це, до речі, дійсно одна з небагатьох історій, коли мені шкода і жертву, і злочинця, викрадачку цієї дитини. Тут, ну, жесть. Особисто моя думка. Я не підтримую ідею смертної кари у цьому випадку. Не готова сказати за інші. Мені здається, що її потрібно було лікувати. І дуже давно лікувати. І те, що її ігнорували, бо вона зверталась за допомогою, ніхто не звертав на це уваги, ніхто з близьких не хотів навіть звертати на це уваги. Я думаю, що її не потрібно було страчувати.
Ну так, це мені дуже сильно нагадало справу Біллі Мілігана. До речі, це якраз одна з моїх рекомендацій буде. Пізніше до цього повернемося, але їхні історії доволі подібні, як на мене. У нього також були психічні розлади, і його звинувачували у зґвалтуванні і також вбивстві жінок. Там його історія почалася з того, що в дитинстві до нього дуже жорстоко відносились. Плюс до того, він не раз піддавався сексуальному насильству. І саме ще з дитинства, з тих моментів, у нього в голові почали з'являтися інші особистості. І кінцевий вирок суду був в тому, що його потрібно відправити в відповідний заклад на лікування.
От, а тут, зважаючи на все, що вона пережила, Ліза Монтгомері, ну тут не дивно, що в неї були порушення психічні. Це ж вже треш. Так само я читала одна психологиня, яка говорила з нею вже в тюрмі. В тюрмі Терехот, то вона сказала, що в неї був стан, подібний до стану військових, які повернулися з війни, з якими вона спілкувалась. Тобто вона настільки була зламаною жінкою, і це тривало від самого її народження, по факту. Тобто все життя, по факту, вже навіть в шлюбі першому, в шлюбі другому, все рівно її гвалтували фізично, морально, над нею знущалися, і їй ніхто не допомагав за все своє життя.
Плюс до того, дуже важко сприйняти той факт, що її мама торгувала її тілом.
Тобто навіть мама їй не допомагала. Це найближча людина, по ідеї, до якої ти мала би звернутися по допомогу, А вона їй погрожує пістолетом.
Вона дуже часто імітувала вагітність, якщо не помиляюсь, це вже 5-й чи 6-й раз був.
Угу.
І дуже багато її сусідів, знайомих, чоловік, її діти вже звикли до того, що вона кожного разу придумує, що вона вагітна. І вони просто її підігравали в більшості випадків. І тому для них був великий сюрприз, що вона дійсно когось народила.
Але теж чоловік каже, ну так, от вона мені подзвонила, що вона народила, і я їх забрав з парковки торгового центру. Ну як жінка після народження може чекати на тебе на парковці торгового центру? Мені здається, жінка після народження не може стояти пару днів нормально на те, щоб йти і чекати, що на тебе біля торгового центру.
Ну, але дивись, це ж по факту її 5-та дитина, якщо я не помиляюся.
Мала би бути п'ята. Типу.
От, і коли ти народиш 4 дітей, то мені здається, кожна вагітність легше проходить.
Ну, як це? Не готова сказати, не народжу. I don't know. Але єдине, що сумно, ну, не знаю, я не згідна з вироком. Я розумію, що тут зіграло ключовим роль те, що вона дуже ретельно готувалась, вона купила всі інструменти, в неї були матеріали, відео, якісь вона читала лекції, як робити цей кесаревий розтин. Тобто вона дуже скрупульозно підготувалась до цього. Але я не знаю, як можна не звернути увагу на всю її біографію. Ну, або Піджо... Дуже шкода, що це трапилось з нею.
Ну, дуже сумно те, що життя забирає настільки світлих і хороших людей.
Я думаю, вона була дуже позитивною. Розводити собак – це вже особисто для мене. Це такий показник любові, от, любов до тварин, коли людина так віддає цьому душу. І навіть по факту вона цим заробляла на життя. Це показує, наскільки вона була, напевно, доброю і такою чутливою людиною.
Єдине, що радує в цій історії, що дівчинка Вікторія жива, що вона залишилася з батьком і що в неї зараз все добре. І ще є цікавий факт, вона за нас молодша буквально на 2...
На 3 роки.
На 3 роки, так.
Час такий невблаганний.
Так, тобто на даний момент Вікторії Джо зараз 21 рік.
Я надіюсь, в неї все класно.
Так, і на цій нотці такий... Плюс-мінус позитивні, я думаю, можемо перейти до наших рекомендацій. Отож, перша рекомендація від мене – це серіал Netflix «Монстри в тобі. 24 особистості Біллі Міллігана». Якраз за те, що я раніше розповідала. І якщо ви цікавитесь темами психічних розладів, також пов'язаних з ними кримінальних справ і судових наслідків, то даний серіал саме для вас. Також, окрім серіалу, є книга «Таємнича історія Біллі Міллігана», автор Деніел Кіз. Це must-watch і must-read для вас. Також хочу розказати більше про серіал. Це документальний серіал, і він розповідає про життя Біллі Міллігана. Це чоловік, який став першим у США підсудним, виправданим через множинний розлад особистості. У самому серіалі ми бачимо, як Біллі постає перед судом за звинувачення у серії викрадень і зґвалтувань студенток. І також під час розслідування виявляється, що злочини, ймовірно, скоїв не він, а його численні особистості, які мешкають у його розумі. І мені сподобалось дуже, як режисери майстерно показали внутрішні конфлікти Біллі. Також вони дуже класно нас занурюють у заплутаний світ. І ми маємо змогу познайомитись з різними його «я». Це від агресивного злочинця до мирного хлопчика чи навіть жінки. І також через інтерв'ю, архівні кадри та експертні коментарі серіал досліджує, чи можна вважати людину відповідальною за дії, якщо вона сама їх не усвідомлює. І також, кому цікавіше дізнатися ще більш детальніше про те, як відбувалось його лікування, також як одужав, можна сказати, його вилікували навіть, то раджу ось цю книгу, яку я називала. Це Даніел Кіз «Таємнича історія Біллі Міллігана». І наступна від мене рекомендація – це книга «Суджені» Джона Марса. Уявіть собі світ, де ДНК-тест може знайти вашу ідеальну пару – людину, з якою ви генетично створені, щоб бути щасливими. А що відбувається, коли ідея кохання за формулою стикається з реальністю? Ця книга розповідає історії кількох героїв, чиї життя змінюється, коли вони вирішують перевірити, чи працює ця технологія. Хтось знаходить кохання, хтось – руйнування, а хтось – небезпечну правду. І, до речі, Джон Марс – це один з моїх улюблених письменників. І хочу ще наголосити за те, що Є адаптація цієї книги від Netflix, серіал з тою самою назвою «Суджені». І хоч вона трохи відрізняється від книги, вона зберігає ту саму інтригу, драму і несподівані повороти. Тому це ідеально підійде для вечірнього перегляду за чашкою чаю.
Я ще маю що додати до першої твоєї рекомендації. Я думаю, Даніель Кіс, таке знайоме прізвище. Типу, ну, я знаю, що він писав про цю справу, але думаю, десь я чула його. Кіс. Ізраїль Кіс. Серійник. Та-на-на-на.
Ви побачили вираз мого обличчя зараз.
Там, до речі, дуже жорстка справа, щоб ви клюнули, так вудочку кинула. Можете загуглити. Дуже жорсткий чувак, ужасний чувак. І ми колись про нього розкажемо. Я дуже люблю, коли ми згадуємо про якісь справи і завжди кажемо, ми точно про це розкажемо.
А потім проходить півроку, і ми такі, ну, можна розказати нарешті. Пора би.
Добре.
Ну, але, до речі, ви не думайте, в нас все є записано в плані. У нас вже навіть є запланований випуск на 16 жовтня. Але ми не скажемо, що це.
На любий день тижня. І переходимо тоді до моїх рекомендацій. Перше – це серіал «Вони». Це такий серіал, який дуже полоскочив вам нерви. Мене тяжко злякати, насправді, фільмом або серіалом. Бо я фанат жахів, якихось психологічних трейлерів особливо, але він мене нажахав. Я не знаю, як так сталося. Це антологічний хорор, який досліджує дуже серйозні теми. Це расизм, всякі людські страхи, травми і прояви такої жахливої людської природи. Там два сезони. Вони, типу, як і не пов'язані, але вони пов'яжуться. Сюжет першого розгортається в 50-х роках. Родина афроамериканців Еморелів переїжджає до Білого району в Каліфорнії, прагнучи почати нове життя. Там батько стає, він отримує підвищення на роботі, тобто він, в принципі, як для темношкірого в 50-ті роки, непогане становище мав. Але ми всі знаємо історію штатів 50-ті роки, які вони були расисти. Можете уявити вигляди облич їхніх сусідів білих, коли вони бачать, що ціла сім'я темношкірих переїжджає в їхній район. Але це ще не все. В їхньому домі новому коїться щось дивне і навіть містичне. Крім того, що в них і так сусіди расисти, м'яко кажучи, расисти. І вони хочуть от їх вигнати будь-якою ціною. Тобто там такі ідеї жах. І цей серіал зачіпає серйозні соціальні питання. І якраз сценаристи дуже гарно показали, як справжній жах. Він може ховатись не тільки в такій містиці, в надприродних явищах, а просто в такій чистій людській ненависті один до одного. Але попереджаю, що деякі сцени, вони доволі жорстокі, тому серіал дійсно не для людей з слабкими нервами, а скоріше сталевими. Там були такі сцени, ну, я це бачу, і я думаю, як до цього взагалі можна додуматись, а потім я дізнаюсь, що це реально траплялося таке з людьми. І вони це брали на основі реальних історій. І це просто виносить мені мозок. А другий фільм – це фільм «Субстанція». Я думаю, мало хто його дивився, бо це дуже жорсткий.
Я його дивилася.
Ти його дивилася?
Коли дому.
Ага, я в кіно ходила. Це дуже жорсткий психологічний боді-хорор. А я не стільки боюсь хорорів, чи навіть скрімерів. Вони не такі страшні, як боді-хорор. Тому що це щось таке реальніше, ближче до тебе. І, наприклад, я досі не можу подивитися людську багатоніжку. Ну, не можу. Я дивитися
така. Я бачила всі три частини.
Боже. І я не можу дивитися бойовень.
Можна я ще розкажу смішну історію?
Давай.
Я, коли вперше в житті подивилася людську багатоніжку, це був, напевно, не згадаю, який клас.
Ну, він
напевно,
старий, шостий, фільм.
Сьомий клас. Я третю частину дивилася. І там якраз було про в'язницю. Там була людська багатоніжка у в'язниці. І я це подивилась з моїм молодшим братом. А після цього його улюблена фразочка з фільму «В мене великі залізні яйця». І кожного разу ми там зустрічаємося з моїми подругами. Я беру мого брата з собою, і він кожного разу при зустрічі орав цю фразу. Ну, але це була така його фішка.
Я впевнена, він думав, що він звучить дуже круто перед твоїми подругами.
Спойлер, ні.
Одним словом, не можу я дивитись боді-хоррор. Ну, можу, але мене воно аж трафляє. Але я пішла на нього. Таке. Загалом, головна героїня Елізабет, яку грає просто неймовірно Демі Мур, звертається до загадкового еліксиру під назвою «Субстанція», який обіцяє повернути її до кращої версії себе. Однак усе обертається просто кошмаром, коли з'ясовується, що це оновлення створює її молодший двійник Сью, яка грає просто теж шикарна Маргарет Квелі. І з нею доводиться ділити, буквально ділити своє життя. І фільм, він просто геніальний, на мою думку. Тому що він демонструє не просто такий боді-хорор в прямому сенсі, а він піднімає дуже багато соціальних питань, які зараз насправді гостро мали би стояти. Це ейджизм, це проблеми, блін, з цим, ну, по факту, Оземпіком. Всі зірки зараз виглядають набагато молодше, ніж вони виглядали там колись. Тому що зараз не модно старіти просто. Також він піднімає питання сексуалізації індустрії розваг, втрату ідентичності і тиск суспільства саме на жінок. Оця сцена Демі Мур, де вона збирається на побачення тоді, і вона кожен раз дивиться в дзеркало, ніби все окей. Вона виходить коли і бачить постер цієї своєї альтернативної Сью, яка молодша, набагато гарніша. Вона вертається до дзеркала, вона старається щось поправити. І так повторюється декілька разів, поки вона просто не стирає весь макіяж, не лишається вдома.
А також хочу оцінити роботу операторів. Це неймовірна робота, угу. Ракурси, які вони знайшли, підібрали для героїв. Вони вже від деяких ракурсів мені ставало не зовсім добре. І я дуже шкодую, що я не встигла піти на цей фільм саме в кінотеатр, щоб подивитись на великих екранах. Також я дивилась дуже багато оглядів на цей фільм. І якраз всі рекомендували дивитися його в кінотеатрах, тому що, по-перше, великий екран. По-друге, ти ще бачиш реакцію людей навколо.
Оце безподобно просто. Це перший фільм. Це ж не перший жах, на який я ходила в кіно. Але це перший фільм, коли люди виходили з залу, не додивившись. І це не так одна там парочка вийшла. Це виходило людей 10-15 людей протягом всього фільму. Це мене забавляло, насправді. Так само там було багато, люди багато сміялись. Але я насправді не сприймала це якось, ну, некрасиво, бо в кожної людини своя реакція на такий треш, насправді. Тобто психіка себе захищає дуже дивно.
Знаєш, може це був історичний сміх?
Так, от якраз я думаю, бо психіка може захистити, і тобі просто стає, ну, смішно з цього. Ти розумієш весь треш, і найгірше – це якась дівчина. От вона, походу, такого не знає. Вона почала на весь зал кричати до якихось людей, типу, «І з чого вам смішно? Давайте розкажіть, ми всі посміємось». Я така думаю, чувіха. Кожен реагує на боді-хорор по-своєму. Типу, це не відміняє того факту, що фільм крутий, і не відміняє того факту, що відбувається на екрані. Але, камон. І вона потім вийшла з залу, до речі.
І знаєте, як казав один мій знайомий, я плачу, одні на пока.
Я сміюся.
Я сміюсь, щоб не плакати. Ну, так само, можливо, і ці люди.
Тобто це було мені особисто окей.
А ще? Я вже не згадаю, в якому подкасті. Там також обговорювали фільм «Субстанція». Розказували, що сиділи в залі. Вже був кінець. Стоять дві дівчини. І вони між собою там говорять, що «Знаєш, я думала, буде там більш життєрадісніший фінал».
Як боїш то? І, в принципі, мені подобається, як режисерка Коралі Фарже, як вона зробила оцей гламур 80-х, і він такий метаморфозний, і, в принципі, все таке гротескне. І тому фінал, який дуже багато людей насправді засирають по факту, і кажуть, що він якийсь не безтолковий, він невідповідний. Ні, він якраз відповідає всьому масштабу сприйняття, тобто фільм йде від самого такого лайтового, і от під кінець там просто вже починається повний капець відбуватись на екрані. І це якраз де оце наростання цієї напруги за весь фільм. Купа емоцій, це жах, ти сидиш відкритим ротом. У мене так було. Це дуже круто. То, що вона змогла передати, я не знаю. Ну, фільм дуже непростий, його не всі зрозуміють, але я про нього тоді теж дивувала після перегляду.
Ні, настільки класно. До речі, особисто для мене показник хорошого фільму або там гри, або твору – це те, які він в тебе викликає емоції і наскільки сильні емоції він викликає. І ще також хочу сказати, що шанувальники Франца Кафки «Перевтілення», я думаю, вам сподобається. Оце, от знаєте, прям от цільова аудиторія цього фільму. От серйозно.
А тепер, коли ми занурилися у всі жахи історії Бобі Джо Стінет, час повернутися до реальності. І, можливо, перевірити, чи всі двері у вас замкнені.
Дякуємо, що прослухали цей епізод. Сподіваємось, ви засвоїли кілька важливих уроків. Довіряти варто лише після перевірки, а непроханих гостей краще зустрічати ззовні або взагалі не зустрічати.
І головне, пам'ятайте, навіть наймиліші цуценята не виправдовують ризиків. Перевіряйте людей, яких запрошуєте до себе додому, бо іноді за милою аватаркою ховається щось набагато страшніше.
До зустрічі в наступному епізоді. Тримайтесь міцніше. У нас ще багато історій, які не залишать вас байдужими.
І так, па-па-па-па!